Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sewitin klimaty täsiri epetli azalar diýýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiyanın goşun sanyny artdyryp Ukrayna hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon şu hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde ona aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nun 5-nji maddasynyň laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nun esaslandyryjy ylalysynyň 5-nji maddasynyň laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranynyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogly harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartkınlılığı arttıracak, seyli de tiyatı çözüktörün gerimini azalçak, yaramaz ädim bolonduğunu aytti. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoigu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar teristileri maglumat veriyarlar. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdaki harbi türünüşklerin ünyanına, Seýle de Russiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türgünleşikler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Russiýa Ukraina bilen hem serhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saygu türgünleşiklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çäginde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda türgünleşiklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg sonki günlerin dowamında Rusiyanın Belarusa 30,000 eserini ve sonki görünüş yaraqlarını iverendigini aytdı. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bi-kanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkara hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň Süheptä ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergemek barady çağırysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip bellenilýär. Kazak resmileri protestlerin dowamında ve ondan son 10,000-den 12,000 ağırlığında adımın saklanandığını, emma olurun köpsünün sonu bilen azat edilendigini aittiler. Kazakistan'daki hukuk toporları protestler bilen bağlılıkta yine de müngü olay adımın henizm tutulukta saklanandığını ve olurun gazaplı yenzilendigini aydarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek barady geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-de kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary tasynda hereket edýändigini aýdýar.